Osnovna škola Bežanovac upisala je u prvi razred ukupno 14 učenika, 11 učenika u matičnu školu Bežanovac, jedan učenik u područnu školu Uljanik i dva učenika u područnu školu Trojeglava. Ukupno je u školi 113 učenika, što je neka 4 učenika manje nego prošle godine u isto vrijeme. Rezultat toga je to što je više učenika izašlo iz osmog razreda nego što se upisalo u prvi razred. Iako je već zadnjih nekoliko godina primjetna određena stagnacija u broju iseljavanja, i ove godine imali smo iz škole je otišlo dva učenika, ali se i dva učenika doselilo, odnosno ponovo se roditelji vratili iz Njemačke. Tako da što se toga tiče smo na nulti. Znači dva učenika su nam otišla, odselila su unutar Hrvatske, a dva učenika su se vratila iz Njemačke.